Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на пророческата книга на Захария. Знаете, че изучаваме тази книга и по-специално глава 8. В миналото предаване разгледахме онези стихове, които посочиха важността на Ерусалим като център на Божието присъствие и благословение. Казахме, че това ще се изпълни в бъдеще, но до тогава Божият народ трябва да се смири и съвършено да обърне сърцата си към Господа. Нека да прочетем стихове 20 и 21 от глава 8. Така казва Господ на силите. Още ще има време, когато ще дойдат люде и жителите на много градове, и жителите на един град ще отидат в друг и ще рекат. Нека отидем незабавно да искаме Господното благоволение и да потърсим Господа на силите. Ще отида и аз. Тези думи показват, че Ерусалим ще стане столица на земята, не само политическа столица, но и религиозна. Пророчеството е насочено към време, което наричаме милениум. Това е нещо, което е за бъдещето. Да, много племена и силни народи ще дойдат, за да търсят Господа на силите в Ерусалим и да искат Господното благоволение. Глава 8, стих 22. Много племена и силни народи ще дойдат, за да търсят Господа на силите. Това е забележително. Днес Ерусалим не е идеалното място, където можете да отидете да си молите. То просто не е подходящо за това. В най-лошия случай можете да пострадате най-ненадейно. В действителност виждате повече религия, отколкото християнство. И това не е центърът, който ние бихме желали да видим. Но той ще стане център на Божието управление по време на хилядогодишното царство. Малко по-напред погледнахме във втора глава на Исаия и има много други стихове в тази връзка. Това ни показва защо е толкова важно да изучаваме книгата Захария. Днес има много учители, които са се насочили към пророческите книги. Ако отидете в някоя библиотека, в семинарите или духовната академия, или която и да е друга добра библиотека, ще забележите, че има томове и томове, изписани върху книгата на пророк Даниил, например. А върху книгата на пророк Захария са много малко. Един богослов е написал големи тълкования върху книгата на пророк Даниил. И не е посочил никаква връзка с книгата на пророк Захария. А словото казва, че никое пророчество не е частно на пророка обяснение. Ние не можем да се фокусираме само върху една книга, а виждаме огромната взаимовръзка между книгите в Божието Слово. Изрично трябва да следваме това, защото стихове обясняват други стихове. Така казва Господ на силите, в ония дни 10 мъже от всички езици на народите ще хванат. Да, ще хванат полата на един, който е юдеен и ще рекат. Ще идем с вас, защото чухме, че Бог бил с вас. Глава 8, стих 23. В ония дни, казва се. Кои дни? Това е израз, който срещаме отново и отново в писанието. В ония дни това е предстоящият милениум. Пророкът описва новото време на благодата и спасение, което ще настане за юдеите в далечно време. Тогава езическите народи, като видят чудното освобождение от плен и новия възход на този народ, който те смятали за загинал, ще се смаят. И всичко това ще окаже известно въздействие, защото и езичниците имат вярата, че благоденствието на един народ зависи от благоволението на божествата. И ще разберат, че след като Бог е надарил израелтяните с такива блага, много естествено е, че те ще се постараят да бъдат под властта на Той Бог и да му бъдат верни синове. Така че възходът на Израиля упражнява силно влияние върху езическия свят. Затова и Захария е употребил този фигуративен израз, че 10 души т.е. голямо множество от езичници ще се уловят за полата на юдейна, та чрез неговото посредничество ще влязат в царството на истинския Бог. Някои църковни отци, като блаженния Теодорит, тълкуват тия думи на пророк Захария и виждат в един виждат в тях преобразователен смисъл, отнасящ се до новозаветни времена. За Христовата църква, когато много езичници ще пожелаят да влезат в духовния Ерусалим. Защото са стигнали до съзнанието, че спасението е от юдеите. Евангелие от Йоанна, 4 глава, 22 стих. Така че числото 10 в този 23 стих по-скоро предполага едно цяло число, като представя факта, че всички езически народи в този ден ще считат Ерусалим за привлекателен и ще отидат там. Защото там ще бъде Господ Исус. Там ще бъде присъствието и поклонението на истинския Бог. Сега преминаваме към изучаването на глава 9. Стигнахме до края на историческия промеждутък от време и сега навлизаме в третия и последен голям раздел, който наричаме пророчески товари. Разделил съм тази последна част на два раздела. Първият товар се занимава с пророческите аспекти, които са свързани с първото идване на Христос. Това обхваща глава 9, 10 и 11. Вторият товар се занимава с пророческите аспекти, които са свързани с второто идване на Христос. Глави 12 до 14. Този нов раздел обхваща същите неща, за които се говореше в Десете видение, но от различна гледна точка. Започва с народа на Израел, какъвто е бил по време на Захария, един малък, обесърчен остатък, опитващ се да възстанови храма. Бог издига Агей и Захария, за да ги насърчи да възстановят храма. Захария започва с тази съвременна сцена, след това се придвижва към близкото бъдеще, когато те за кратко ще преживеят Божието благословение. И след това преминава през вековете. Бог има план и цел за идването на Месия. Ние ще видим двете идвания на Месията, първо идваш като Спасител и втори път като Всевишен. Неговото първо идване е свързано с кръста. Второто му идване ще бъде свързано с корона. Така че сега започваме изучаването на първият товар и първият пророчески аспект, първото идване на Христос. В първите 8 стиха четем за осъждението върху езическите народи, което е било извършено от Александър Велики. В дните на Захария някои хора биха могли да станат малко по-оптимистични. Те биха могли да кажат: това ще бъде бъдеще. Ние днес сме се върнали в земята и храмът е възстановен. Не се ли отнася и за нас днес? Захария им казва: не, далеч в бъдеще се очаква друг световен владетел. И ние ще видим контраста между този световен владетел и онзи, който Бог ще изпрати на земята за неговото първо идване. Световният владетел е Александър Велики. Арогантен, нахален, прекалено самонадеен, млад мъж, но вероятно един от най-великите генерали, който светът някога е виждал. Той е бил изключителен военен пълководец и политически водач. Той е имал определена дарба и множествата са го следвали. Чуйте какво си казва в първи стих на глава 9. Господнето слово, наложено на мене за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск, защото Господните очи са върху всички човеци, както и върху всичките израилеви племена. Тук срещаме думата наложено. Господното слово наложено на мене. Това означава осъждение. Александър Велики неволно бил Божият инструмент на осъждение. Неговите сили покорили земята Адрах, завземайки главните градове – Дамаск и Емат. Дамаск бил и все още е столица на Сирия. Така също той продължава да причинява на Израел много неприятности. Градовете, споменати в първите 7 стиха, проследяват походите на великата армия на Александър Велики в обещаната земя. И тъй като от днешна гледна точка това е история, но тогава, когато е писано, е било пророчество. Неговото буквално изпълнение го прави едно от най-забележителните описания, които намираме в Божието Слово. Това е толкова смущаващо за либералния богослов, че той се опитва да пренесе времето на написването на Захария във времето на Александър Велики. Александър напуснал Европа и присакал Мала Азия, днешна Турция, и превзел град след град. Той бил жесток и безмилостен. Той е разполагал с армия от 50 000 човека, което по това време е било доста малко число. Следователно, той не можел да остави никой от своите хора да контролира градовете, които той е завладявал. Той трябвало или да ги унищожи, или толкова да ги омаломощи, че да не го атакуват в тил. И той напълно заличил много от тези градове, споменати тук. Интересно е да се отбележи, че Александър, колкото и превъзходен да е бил, е умрял от алкохолизъм на 33 годишна възраст. Същата възраст, на която е бил Господ Исус. В книгата Даниил, гръцко-македонската империя е представена като третата велика световна сила във втора глава, представена е като леопард в седма глава и козел в осма. Козелът е гръко-македонската империя, а рогът е самият Александър Велики. Тук Захария ни представя похода на Александър. В трудовете на Йосиф Флавий, този древен историк, са записани юдейските войни, включващи подробности от похода на Александър, когато е дошъл със своята армия в палестинската земя. Още и над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри. Тир си съгради крепост и натрупа сребро като пръст и чисто злато като кълта по пътищата. Ето Господ ще го изтощи и ще порази силата му по морето, и той ще бъде погълнат от огън. Глава 9, стихове 2, 3 и 4. Знаем, че Тир и Сидон, които се споменават, са били богатите търговски градове по това време. Всеки е смятал, че Тир е непревземаем, тъй като бил разположен на своята островна крепост. Жителите били финикийци, морски хора, които прераснали в една голяма търговска нация и натрупали много богатство. Александър го обсаждал 7 месеца и накрая го превзел, като се борил останките на стария град в морето, за да построи път до разположение на острова град. Днес можем да видим всичко това и имаме на добри снимки, които разкриват как пророчеството буквално се е изпълнило. И след като превзема Тир, Александър се насочва към филистимската страна. В стих 5 на глава 9 четем: Аскалон ще види и ще се оплаши, и Газа ще се наскърби много. И Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше. Царят ще погине от Газа, и Аскалон няма да се насели. Ако днес посетите тази област, за която се говори, ще намерите останки от стария храм на Дагон. Тази област е била върната на народа Израел днес. В Азот евреите са построили изкуствено пристанище и много сгради. Буквално хиляди са се преместили да живеят в Азот. А малко по-навътре в земята, ако се спуснете по брега, ще откриете Аскалон. Днес той е един оживен град, но не е на същото място като старият Аскалон. Първоначалният Аскалон бил точно на морския бряг и останките могат да се открият там днес. В голямата си част той е парк, една красива, но не е населявана област. И вече не е град. Интересно е да се види как Божието Слово буквално се е изпълнило. Александър Велики разрушава тези градове и съсипа силата на филистимците. Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот, и аз ще прекратя гордостта на филистимците, казва Захария в 9 глава, 6 стих. Не се казва, че Азот няма да бъде населен, просто се казва, че няма да има много хора от висока класа, които да живеят там. Аз ще прекратя гордостта на филистимците. Окончателно Александър Велики довършва филистимския народ. И от тогава те никога не стават народ. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 9 и първият от пророческите товари. Разгледахме месианският аспект, първото идване на Христос. В следващото предаване ще продължим да изучаваме глава 9. Бог да ви благослови!